Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
จริงหรือไม่เมื่อเวลาที่เกิดวิกฤตการถือเงินสดคือทางรอดที่ดีที่สุดยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับหลายๆคนนะครับก็ถ้าเรามองจากตัวเลขเศรษฐกิจมองจากภาพรวมต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วล่ะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะวิกฤตจริงๆนะครับซึ่งหลายท่านน่าจะรู้สึกแล้วก็รับรู้มาสักระยะหนึ่งแล้วละกันนะครับทีนี้นะครับมันก็มีคำถามนึงที่น่าสนใจครับแล้วก็ผมใช้คำว่าเป็นที่ถกเถียงละกันนะครับว่าเวลาช่วงวิกฤตในลักษณะนี้นะครับเราควรจะถือเงินสดหรือเปล่านะครับหลายๆคนนะครับก็จะมองว่าเฮ้ยการถือเงินสดรักษาสภาพคล่องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนไม่ให้บริษัทล้มไม่ให้การเงินเราพังทลายไปถือเงินสดรักษาสภาพคล่องเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ก็จะมีอีกแนวคิดนึงครับบอกว่าการถือเงินสดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเงินสดเนี่ยก็เสื่อมค่าทุกวันดูสิว่ารัฐบาลเนี่ยทั่วโลกพิมพ์เงินมากน้อยขนาดไหนนะครับพิมพ์เงินมากขนาดนี้เนี่ยเงินมันก็ต้องเสื่อมค่าลงอยู่แล้วแล้วการถือเงินสดเนี่ยมันโตไม่ทันเงินเฟ้อมันกัดกินมูลค่าของเราไปนะครับมันก็จะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในมุมมองประมาณนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับว่าการถือเงินสดเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับสำหรับในสภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าผมไม่ได้เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้ผมต้องบอกว่ามันไม่มีวิธีไหนนะครับที่เหมาะสมกับทุกคนนะครับต่อให้หุ้นเป็นขาขึ้นแค่ไหนก็ตามนะครับก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะสมลงทุนในหุ้นเพราะว่าในช่วงที่หุ้นขาขึ้นนะครับก็มีหุ้นบางตัวที่ติดลบและลงมาได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าการที่เราจะฟันธงไปเลยนะครับว่าช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยต้องถึงเงินสดเนี่ยผมอาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแบบ 100% อาจจะถูกแค่50-50เลยสักนิดอาจจะมีบางคนที่เหมาะกับการถือเงินสดและบางคนไม่เหมาะกับการถือเงินสดนะครับเพราะว่าการถือเงินสดเนี่ยครับก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่มันจะทำให้แตกต่างนะครับก็คือเป้าหมายทางการเงินของเราครับว่าเรามีเป้าหมายทางการเงินแบบไหนนะครับไอ้ซึ่งเป้าหมายทางการเงินของเราเนี่ยครับมันก็จะสะท้อนหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นสถานะทางการเงินความรู้ด้านการลงทุนความรู้ด้านการเงินของเรานะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นตัวบอกเราได้ว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยเราควรถือเงินสดหรือเปล่านะครับ ก่อนที่จะผมจะไปยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าใครที่เหมาะสมกับการถือเงินสดในช่วงระยะเวลาแบบนี้นะครับผมอยากจะพาไปดูข้อดีของเงินสดละกันนะครับซึ่งข้อดีของเงินสดนะครับผมเชื่อว่าท่านรู้อยู่แล้วครับว่ามันคล่องโยกย้ายไปทำอย่างอื่นได้ไวสมมติว่าตรงนู้นมีปัญหาแล้วก็โยกเงินสดไปโปะตรงนู้นได้เลยนะสมมติหุ้นตกมีเงินช้อนธุรกิจกำลังขาดสภาพคล่องนะครับก็สามารถนำเงินสดไปเติมได้นะครับหรือแล้วก็อีกในแง่มุมนึงการถือเงินสดนะครับในสภาวะตลาดที่ผันผวนในลักษณะนี้การถือเงินสดเฉยๆนะครับมันก็เป็นการลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอเราด้วยนะครับว่าอย่างน้อยๆแหละแน่นอนดอกเบี้ยมันน้อยแหละแต่ว่าเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วช่วงนี้ยิ่งใกล้เลือกตั้งสหรัฐนะครับมีข่าวรายวันเลยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเมืองในไทยด้วยครับการถือเงินสดจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าการถือเงินสดเนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นสกุลเงินไหนเป็นเงินบาทหรือเปล่าเป็นดอลลาร์หรือเปล่าเป็นเงินหยวนหรือเปล่าเป็นยูโรหรือเปล่านะครับใครจะได้ประโยชน์จากการถือเงินสดเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้เรื่องของการเงินเข้ามานะครับทีนี้นะครับเงินสดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีนะครับข้อเสียก็อย่างที่เรารู้เลยครับการคล่องมากไปเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเหมือนกันหลายๆครั้งเนี่ยบางคนถือเงินสดติดตัวมากเกินไปนะครับเราจะนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วคือเรื่องผลตอบแทนที่มันต่ำนะครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปในตอนต้นเลยครับว่าการถือเงินสดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินด้วยนะครับไม่ว่าแล้วก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อที่ถูกเงินเฟ้อกัดกินนะครับเพราะว่าเงินที่ถูกพิมพ์มากเกินไปมันจะหมดค่าในอนาคตนะครับอะไรก็ตามที่ซัพพลายเยอะนะครับราคามันจะลงการที่ราคาลงสำหรับค่าเงินนะครับมันหมายถึงค่าเงินอ่อนลงนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดถามผมจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราสามารถมีเงินสดสภาพคล่องนะครับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสักประมาณ12เดือนถ้าเกิดใครทำธุรกิจด้วยผมว่าสักประมาณ24เดือนนะครับก็น่าจะเพียงพอต่อการมีสภาพคล่องตรงนี้แล้วนะครับแล้วเงินส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นได้นะครับแต่ถ้าสำหรับบางคนที่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรครับสภาพคล่องยังไม่พอยังไม่สามารถมีขั้นต่ำที่6เดือนได้เลยนะครับผมว่าการเก็บเงินสดไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดีจะเห็นได้ว่า2คนนี้ครับ มีความแตกต่างกันสถานะการเงินแตกต่างกันนะครับทำให้การถือเงินสดเนี่ยสำหรับ1คนเป็นเรื่องที่ดีอีก1คนก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีได้เช่นกันถูกไหมครับการมีเงินสดเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การมีมากเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนนะครับทีนี้ครับเรามาดูที่ตัวอย่างของคนที่ต้องการถือเงินสดกันก่อนนะครับคนที่เหมาะสมกับการถือเงินสดในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้นะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเลยครับว่าก็จะต้องเป็นกลุ่มคนที่ช่วงเนี้ยคือสภาพคล่องเนี่ยที่เราอยู่ในกระเป๋าที่เราสามารถเบิกถอนได้ทันทีนะครับอาจจะยังไม่ถึง6ถึง12เดือนคือถ้าเกิดใครมีเกิน12เดือนแล้วผมว่าส่วนเหลือที่เหลือเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้แต่ว่าถ้าเกิดใครยังมีไม่ถึงนะครับผมแนะนำว่าให้กอดเงินสดไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าต้นทุนของการที่เราขาดสภาพคล่องนะครับมันมีต้นทุนแล้วก็มีค่าปรับที่ค่อนข้างสูงสมมุตินะครับว่าผมเป็นคนธรรมดาแล้วผมเกิดขาดสภาพคล่องนะครับแล้วผมไม่มีเงินสดกินข้าวเงี้ยครับผมก็ต้องเอาบัตรเครดิตไปรูดพอผมนำบัตรเครดิตไปรูดกับร้านค้านะครับปัญหาที่จะตามมาเลยก็คือครับถ้าเกิดในเดือนหน้าสภาพคล่องผมยังไม่กลับมาผมไม่สามารถจ่ายชำระคืนค่าบัตรเครดิตที่ผมรูดไปในเดือนที่แล้วได้นะครับมันก็จะมีค่าปรับตามมามีเรื่องของภาระดอกเบี้ยที่ตามมาซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าต้นทุนหรือว่าเรื่องของดอกเบี้ยที่ตามมาหลังจากการที่เรารูดบัตรไปเนี่ยครับมันปีนึงมัน 18% บวกๆอยู่แล้วครับซึ่งจะให้ผมลงทุนในปีละ 18% ทุกปีนะครับผมบอกได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนในการที่เราขาดสภาพคล่องเนี่ยมันมีสูงแล้วนอกจากเรื่องของการขาดสภาพคล่องแล้วมันจะมีต้นทุนเรื่องของค่าปรับอะไรต่างๆพวกนี้แล้วนะครับมันก็อาจจะทำให้ประวัติทางการเงินของเรานะครับเสียหายด้วยซึ่งไอ้การประวัติการเงินเสียเนี่ยมันจะถูกบันทึกในเครดิตบูโรนะครับไปอย่างน้อย36เดือนหรือว่า3ปีในกรณีที่เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมโควิดไปจากโลกเรามีวัคซีนแล้วเรียบร้อยลักษณะนี้นะครับมันก็จะทำให้เรามีเครดิตได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับทีนี้ในช่วงที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้สภาพคล่องเราเริ่มขาดแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ลองเริ่มสำรวจตัวเราเองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรามีสินทรัพย์อยู่ตรงไหนบ้างมีสภาพคล่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับสินทรัพย์เนี่ยมีเก็บตรงไหนมีตรงไหนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็วหรือเปล่าหรือว่าถ้าเปลี่ยนได้ช้าเนี่ยให้ลองเริ่มต้นลงมือเปลี่ยนตอนนี้เลยไหมเผื่อจะได้เป็นเงินสดสภาพคล่องเหลือนะครับให้เราดูครับว่ามีตรงไหนสามารถหมุนมาเป็นเงินสดและสามารถให้รอดจากวิกฤตช่วงนี้ไปได้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆนะครับผมมักจะไม่แนะนำให้ทุกท่านนะครับไปใช้บริการกู้หนี้ยืมสินใครก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันมีภาระดอกเบี้ยตามมาและก็ต้องใช้จ่ายคืนในอนาคตด้วยนะครับแล้วไอ้ท่านหนี้ที่กู้มาในช่วงระยะเวลานี้นะครับต้องยอมรับว่ามันอาจจะเป็นหนี้บริโภคแน่ๆนะครับซึ่งมันเป็นการใช้จ่ายออกไปแล้วไม่เกิดประสิทธิภาพในการผลิตหรือว่าไม่เกิดประสิทธิภาพที่สร้างรายได้มากขึ้นนะครับมันจะเป็นภาระการเงินในระยะยาวนะครับแล้วก็ลองสำรวจหนี้สินบางรายการดูนะครับว่าถ้าเกิดช่วงนี้ใครมีหนี้สินบางรายการที่มันสามารถจัดการออกไปได้แล้วดอกเบี้ยมันสูงอยู่แล้วมันยิ่งกินเงินสดเราออกไปครับแนะนำว่าอาจจะให้โยกย้ายสินทรัพย์บางอย่างเพื่อไปปิดหนี้สินที่มันมีภาระดอกเบี้ยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นมีนโยบายออกมาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะครับว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้แล้วก็พักชำระดอกเบี้ยแล้วนะครับให้พิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราปล่อยให้หนี้สินวิ่งไปครับไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองควบคุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับลองทำแพลนเลยครับว่า 6-12 เดือนข้างหน้านี่ครับเราจะทำอย่างไรดีเราจะมีเงินเพียงพอไหมลองกลางออกมาเลยครับว่ารายจ่ายที่เราใช้อยู่ในแต่ละเดือนนะครับมีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ถ้าไม่พอเราจะได้รู้ว่าเราจะได้โยกย้ายสินทรัพย์เรายังไงนะครับทีนี้ครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราน่าจะรอดแล้วนะครับก็ผมก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับว่าวิกฤตเนี่ยมันกระทบในวงกว้างจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ใช้จ่ายอย่างมีสตินะครับอย่าฟุ่มเฟือยอย่าพยายามก่อหนี้เพิ่มนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับถึงแม้นโยบายจะมีเรื่องของซอฟต์โลนอะไรที่กู้แล้วดอกเบี้ยต่ำก็ตามนะครับแต่อย่าลืมว่ามันก็มีภาระการใช้คืนในอนาคตนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็อาจจะแนะนำให้มันศึกษาความรู้เรื่องของการเงินต่างๆเพิ่มเติมนะครับเวลาช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับมันมีโอกาสเสมอนะครับความรู้จะเป็นตัวช่วยทำให้เราแบบได้กลิ่นของโอกาสได้ง่ายมากขึ้นละกันนะครับทีนี้มากลับอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่มีสถานะการเงินที่ดีแล้วนะครับประมาณนึงคือสามารถเรา forecast ไปด้านหน้าแล้วว่าเฮ้ย12เดือนในอนาคตเนี่ยเราน่าจะรอดจากวิกฤตนี้ได้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ลองศึกษาเรื่องของการลงทุนนะครับแน่นอนครับว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นอาจจะไม่ใช่ตลาดที่หอมหวานมีกำไรชัดเจนเพราะมันแดงทุกวันถูกไหมครับ แต่ว่าก็ผมยอมก็ต้องยอมรับครับว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับสิ่งที่เราควรทำคือเราควรทำการบ้านครับทำการบ้านวางแผนการลงทุนหาหุ้นไว้ครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยน่าสนใจเผื่อว่าในกรณีที่เกิดวิกฤตแล้วหุ้นปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงอีกนะครับเราจะได้กล้าเข้าไปช้อนซื้อได้นะครับเพราะว่าปัญหาอย่างนึงของนักลงทุนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อเมื่อไหร่นะครับแต่ปัญหาของนักลงทุนคือขายเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเป็น VI นักลงทุนที่ดูมูลค่าหุ้นประเมินจากงบกำไรขาดทุนหามูลค่าให้เจอแล้วก็ดูราคาปัจจุบันถ้าราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เราประเมินก็ทยอยซื้อได้หรือว่าถ้าเกิดใครนะครับเป็นสายเทคนิคก็รอดูสัญญาณซื้อเลยครับทะลุแนวต้านก็ซื้อตามหลุดแนวรับก็ขายหรือว่าใครมีวิธีการทำกำไรแบบไหนนะครับให้ทำแบบนั้นนะครับแต่ว่าก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับผมแนะนำว่าให้ศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็กำหนดแผนการลงทุนอย่างชัดเจนว่าเมื่อเราซื้อแล้วนะครับเราจะขายเมื่อไหร่บ้างเราจะซื้อเพิ่มเมื่อไหร่บ้างเราซื้อแล้วนะครับเราจะขายเมื่อได้กำไรเท่าไหร่จะขาดทุนเมื่อไหร่แล้วขายนะครับหรือจะซื้อเพิ่มเมื่อมันมีการย่อตัวเพิ่มเติมนะครับหรือจะอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าเรามีแผนในการกำหนดตัวเราเองล่วงหน้านะครับมันก็จะช่วยทำให้เราdecision ได้ดีขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านศึกษาเรื่องของเครื่องมือการลงทุนนะครับให้กว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ซื้อหุ้นซื้อกองทุนอย่างเดียวนะครับจริงๆในช่วงตลาดที่มีความผันผวนมากๆนะครับนักลงทุนกลุ่มที่ได้กำไรมากๆเนี่ยคือคนที่เล่นเรื่องของตราสารอนุพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็น derivative warrant นะครับเป็น warrant ธรรมดาเป็น TFEX นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดทองเนี่ยครับช่วงนี้ครับจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้ตราสารอนุพันธ์เนี่ยครับสามารถทำกำไรได้เยอะมากเพราะมันสามารถ leveraging ได้เยอะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับแต่ว่าต้องมีความรู้ด้านการลงทุนรู้จักการเขาเรียกว่าจำกัดความเสี่ยงให้ดีนะครับเพราะว่าโอกาสกำไรเยอะนะครับถ้าเกิดพลาดหรือว่าผิดทางขึ้นมานะครับก็มีโอกาสขาดทุนเช่นกันนะครับช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมจะลงทุนตามปากใครเลยนะครับเราต้องมั่นใจด้วยตัวเราเองว่าเราสามารถลงทุนได้เองซื้อเองขายเองนะครับถ้าผิดพลาดก็เก็บมาเป็นประสบการณ์นะครับทีนี้ครับผมเชื่อว่าก็ทุกท่านน่าจะได้คำตอบแล้วว่าภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับควรถือเงินสดหรือเปล่านะครับถ้าเอาคน2คนที่เป็นคนที่แบบแรกคือคนที่สภาพคล่องขาดมืออยู่เนี่ยมาคุยกับคนที่สภาพคล่องเหลืออันแบบที่2นะครับผมเชื่อว่ายังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าเป้าหมายการเงินต่างกันสถานะทางการเงินต่างกันความรู้ทางการเงินต่างกันนะครับดังนั้นวิวที่มองมุมมองที่เราใช้คุยอะครับมันคนละมุมมองดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันถูกทั้งคู่นะครับแต่ถูกในมุมของตัวเองดังนั้นเนี่ยเราควรกลับไปสำรวจเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับว่ามีเป้าหมายแบบไหนสถานะการเงินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสภาพคล่องเหลือหรือเปล่าหรือว่าขาดสภาพคล่องอยู่หรือว่ามีสินทรัพย์บางอย่างที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องได้นะครับอย่างไรบ้างนะครับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันก็ทำให้ decision ในการลงทุนที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงความรู้ทางการเงินด้วยนะครับบางคนเงินสดเหลือก็จริงนะครับแต่ความรู้ทางการเงินน้อยนะครับใช้คำว่าความรู้ทางการเงินน้อยแล้วกันนะครับให้รีบเร่งศึกษานะครับถ้าลงทุนแบบที่มีความรู้ทางการเงินน้อยยังไม่เข้าใจเรื่องของสินทรัพย์การลงทุนที่ดีมากพอนะครับผมบอกได้เลยว่าเข้าตลาดหุ้นเข้าตลาดการลงทุนไปนะครับก็เป็นหมูดีๆให้เขาเชื่อนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากรบกวนทุกท่านนะครับว่าถ้าใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ